Шүпүләннәрен генә йолкысы урынга алар шалгы белән эшкә кереште. Алдан билгеләнгән исемлек булмый торып, шул кадәр кешене кулга алу мөмкин түгел. Казанда июль айында мөселман җитәкчеләренә һөҗүмнәрдән соң Россия мөселманнары дөньясындагы үзгәрешләр турында язучы Нью-Йорк Таймс газета хәбәрчесенә Нурулла мәчет имамы Габдулла Галиулла шулай дип белдергән. Әлеге мәкаләнең эчтәлеге белән Наиф Ахмал таныштырыр.
Кремль тыйнак исламны көчәйтү һәм илдә дә, читтә дә радикаль хәрәкәтләрне бастыру юлларын эзләгәндә, ислам сугышчыларының күтәрелешенә охшаган бу хәлләр Русиянең тышкы һәм эчке сәясәтенә бик зур тәэсир ясарга мөмкин дип яза Дэвид Херсенхорн, тыныч төбәктәге радикаль исламчылар һөҗүмнәре Кремльне көчсезләндерә исемле мәкаләсендә. Автор мәкаләсен июль айында Казанда мөселман җитәкчеләренә булган һөҗүмнәр, Казан яшел үзән юлы янында шартлаган машина турында язудан башлый. Һәм хакимиятның бер яктан мөселманнарны кулга алулар кебек куатты кул сәясәте, икенче яктан беренче мөселман телевидение каналы ачу кебек йомшаграк чаралар белән җавап бирүенә туктала. Херсен Хорн язуынча, күп еллар буе хакимияткә тугрылыклы булып саналган Русия мөселман җитәкчеләренә хәзер сәяси һәм дини бәйсезлекләрен күрсәтсеннәр өчен басым арта бара. Алар хәзер инде үзгәргән мөселман җәмәгатьчелеге мәнфәгатьләрен истә тотарга тиеш. Бу үзгәрешләрнең сәбәпләре төрле. Үзәк Азия илләреннән күп мөселманнар килү, яшь буында диндарлыкның көчәюе, читкә сәфәрләр һәм интернет ярдәмендә читтәге мөселман дөньясы белән бәйләнешләрнең ныгуы. Бу бәйләнешләрнең көчәюе турында аңа Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин дә сөйләгән. Бар дөньяда без кан кыю, ватандашлар сугышлары, хакимиятләр алмашы, сәяси системнар алмашы, төрле дини төркемнәр каршылыгы, төрле сәяси системнар һәм мәнфәгатьләр каршылыгы күрәбез. Русия мөселманнары зур игътибар белән күзәтеп бара, ди Гайнетдин. Автор язуынча 20 миллион мөселман булуын, шуларның 2 миллионы Мәскәүдә яшәүен истә тотканда, мондый игътибар Русияның тышкы сәясәтенә дә үзенчәлекле тәэсир итә. Мәскәү салкын сугыш чорындагы сатулашуларны искә төшереп, тагын Фәлестин дәүләтчелеген хуплый башлады. Русияның рәсми медиясе Фәлестин дәүләтчелеген яклап яктырта. Русия Фәлестиннең БМО агзасы булуын яклый дип яза Нью-Йорк Таймс. Мәкаләдә шулай ук Русияның Хәмәскә карата мөнәсәбәте дә телгә ала. Израиль Хәмәсне Путин тарафыннан террорчылар дип аталган чечен сугышчыларына тиңләсә, Мәскәү моны кире кагып, Хәмәсне социаль хезмәт оешмасы һәм хокукый сәяси көч итеп күрсәтә. Автор фикеренчә, мондый позиция илдәге мөселманнар карашы белән тәңгәл килсә дә, Мәскәүнең Либия, Мысыр яки бигрәк тә Сүриядә халык ризасызлыгын тудырган диктаторларны яклавы, халык күтәрелешен канун бузу дип атавы инде хәзер үк Русиядә исламны чикләү тырышлыкларын күрүче яш, ялкынлы мөселманнарның ачуын чыгарырга мөмкин. Мәскәүнең бу гамәлләре Русиянең үзендә ризасызлык белдерүчеләр белән ничек эш итәчәген дә ачык күрсәтә, ди ул. Русия хакимиятләренә карата мөселманнарның ризасызлыгын Нью-Йорк Таймс хәбәрчесе белән әңгәмәдә Рауил Гайнетдин сөйләгән. Гайнетдин Путинның һәм башка җитәкчеләрнең гомумән алганда мөселманнарга ярдәм итүен әйтеп китү белән бергә, Мәскәү шәһәр хакимиятенең яңа мәчетләр өчен җир бирмәүенә зарлана. Һәм ширек миллион мөселман булган Пекиндә 250 мәчет булса, Мәскәүдәге 2 миллион мөселманга 4 кенә мәчет булуын искә ала. Гайнетдин дөньяда, шул исәптән Русиядә дин иреген яклаган өчен АКШ дәүләт департаментына да рәхмәт белдереп үтә. Казандагы мөселман җитәкчеләренә һөҗүмнәргә килгәндә исә, Гайнетдин бу гамәлләр өчен өлешчә мөфти Илдус Фәизнең яшьрәк, ялкынлырак мөселманнар тарафыннан орта баручы таләпләргә җавап бирә алмавы да сәбәпче, ди. Херсен Хорн әлеге һөҗүмнәрдән соң Путинның Казанга кайгы уртаклашу хаты җибәрүе һәм бу һөҗүмнәрнең җитди ишәрә булуы турында кисәтүе, шуннан соң мөселманнарны күпләп кулга алулар башлануы турында да яза. Иминлек көчләре тарафыннан ислам экстремизмы оясы дип шикләнелгән һәм тикшерүләргә дучар ителгән Нурулла мәчете имамы, Татарстан мөселманнарының элекке мөфтие Габдулла Галиуллин бу хәлләрдән соң хакимиятләрнең артык каты кул сәясәте куллануына зарланып, газета хәбәрчесенә Шүп үләннәрен генә йолкысы урынга алар чалгы белән эшкә кереште. Алдан билгеләнгән исемлек булмый торып, шул кадәр кешене кулга алу мөмкин түгел дип белдергән. Нурулла мәчетенә барган хәбәрче, башка мәчетләр намазлар арасында буш булганда, Нурулла мәчетендә кешеләрнең кайнап торуына, кемнәрнеңдер төркем-төркем булып фикер алышуына, берәүләр ширем итеп ял итеп алганда, икенчеләрнең ноутбук аша интернетта казынуына да игътибар иткән. Габдулла Галиуллин әйтүенчә, нигезсез кулга алулар, иминлек көчләренең җирле дини җитәкчеләрне контрольдә тоту тырышлыклары, экстремизмны бетерү урынына киресенчә көчәйтеп кенә җибәрергә мөмкин. Кешеләрне соңгы чиккә җиткерү бик җиңел ул. Ут чыгару өчен бер шырпы җитә, ди Нурулла мәчете имамы Габдулла хәзрәт Галиуллин.
Давид Херсенхорның Нью-Йорк Таймс гәзитендә басылган «Тылыч төбәктәге радикаль исламчылар һөҗүмнәре Кремльне көчсезләндерә» дигән мәкалә белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын